Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Trafficking terminն այսօր արդեն թարգմանության կարիք չունի։ Վերջին 10 տարիներին այն այնքան գործածվեց մեզ անում, որ տեղյակ չէի, ինձ խափեցին արտահայտությունները, թվում է թե պետք է այլևս այժմիական չլինեին։ Իրազեկության մակարդակը գուցե աճել է, սակայն դեպքերը չեն քչանում։ Բարձր վճարվող աշխատանք արտերկրում առաջարկը երիտասարդ գործազուրկ աղջիկների շրջանում դեռևս կայթակղիչ խայծ է։ Ազատություն ռադիոկանին հաջողվեց զրուցել տարիներ առաջ տրաֆիկինգի զոհ դարձած մի աղջկա հետ։ Վերջինիս անունը պարզ պատճառով չենք նշում, իսկ ցայնը փոփոխված է։
Ես ցեղքի աշխատանքից գալից լավ հասկանում եմ։ Եղանսեցի դեմ մարդ կուզեն արդ այնտեղ աշխատեն։ Իսկ այդ բանով համաձայնվանք, առանց իմանալու, առանց հարցնելու թե ով են, ինչ են, դերես Մոսկվա Բրիտանին Հնաստան։
Հունաստան բնականաբար նա այդպես էլ չհասավ։ Փոխարերը Դուբայ, որտեղ էլ բացահայտվեց այցի նպատակը։
Ես ոչ թե բերել ենք այդ ամալվածող կամ տունը նայող բան, ես այդ ամենիշն ունիմ։ Ես բերել ենք ամենավաճառությունների համար, որ քեզի խափել գնանուրից ամենիտը պահանջի։
Սերական չարաշահման 4 ամիսներն այսօր նա հիշում է արցունքները մի կերպ խեղդելով։ Հիմա գիտակցում է, որ փրկվելու հնար եղել է, սակայն այն ժամանակ տեղեկատվության պակասի պատճառով անմիջ քայլեր շատ է արել։ Անձը հաստատող ոչ մի փաստաթուղթ չունենալու պատճառով անգամ փախչել չի կարողացել, այլ տարբերակտ էլ փրկագին վճարելն էր։
Ահա որ կներկուզեին, որովհետև մե հաճախորդում է խավոր գուզեր շոր իր հետ խոսար, սա որ իշքան գուզե ես կրնամ տամ։ Իհարկե ամուսնանալու նպատակով ոչ թե այդ ճանապարհին նորից ուղարկելու համար։ Ես ասա իր հետ խոսացի, ինքս ամեն 20,000 դոլարով տա, կուտա։
Գումարը չվճարվեց, ստիպված էր շարունակել աշխատելը։ Հեռախոսով կարողացել է խոսել միայն մոր հետ։
Այդ ժամանակ ինքը շատ հիվանդ էր, ես կամուտի անգամ սեի դիտես իշխանսպես բանկինը։
Մենակ չէր, 10-12 աղջկա հետ։ Ապրում էին երկհարկանի տանը, որը հսկվում էր։ Պատմում է, որ իր նկատմամբ բռնություն չեն կիրառել, սակայն աղջիկներից մի քանիսի նկատմամբ սարսափելի դաժան են վարվել։
Անգամ եղել է, որ շլանգով են ծեծել, նորդվաններից գլորել են ցած։
Ասում է, թե վատ աշխատող էր, ի տարբերություն մյուս աղջիկների շատ փող չէր բերում։
Ես շուտ փողը չուզենայի, մենակ ուղեղս կշատանայի, թե ինչ ուղենեմ, որ ստեղից դուրս ելնեմ։ Ճիշտ է, ինքը կխոստարկսեր, որ հերիկին նստի սեպքու պարտկերտով պրիտա, եթե կուզես էր տաս, ուրեմն մեր պանում բդեն ես։ Ես եսը չէի կրնա, ինչ ձևի օր ինքը կսր, ես էլ ձևեր ինչ էի կրնա շարժվել։ Այն էլ լավ եմ, աստված մեկի մուղարգից դամպես հասրեց իր ճանապարհը տարավ ուղուղ միլիցիայի ճանապարհին։ 4 ամիսը գրտի մետի մնացել։ Նրա դե կապիտանը, Թոմսը Սարը, կնի ուղարգիտին։
Այս պատմության հանցագործների նկատմամբ, որոնք բոլորն ազգությամբ հայ են, քրեական գործ է հարուցվել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոլեգիայի վերջերս ամփոփված հաշվետվությունից տեսնում ենք, որ 2012 թվականի առաջին կիսամյակում մարդկանց տրաֆիկինգի 15 դեպք է արձանագրվել, 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի 11 դեպքի համեմատ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում դատախազության մարդու դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Արթուր Դավթյանը նշեց, որ աճը պայմանավորված է ոչ թե հանցատեսակի տարածվածության հետ, այլ ավելի շատ դեպքերի բացահայտման։
Այստեղ էլ լատենտայնությանը նպաստող բազմաթիվ հանգամանքներ ունենք։ Դա բարոյական խնդիրները կարող են լինել անվտանգության խնդիրները։ Այսինքն բազմաթիվ են այն հատկանիշներ, որոնք նպաստում են, որ այս հանցագործությունը չբացահայտվի։
Այս տարի առաջին կիսամյակում սեռական շահագործման 7 քրեական գործ է հարուցվել։ Վերադառնալով մեր հերոսուհուն, 8-10 ամիս սեռական շահագործումից, ազատազրկումից հետո Հայաստան վերադառնալն էլ հեշտ չէր։ Ամաչում էր, որ պատմությունը կարող է բացահայտվել։ Ոստիկանների միջնորդությամբ իմացավ ԱՄԿՕՌ հասարակական կազմակերպության թերժգծի մասին, որտեղ նրան օգնեցին դուրս գալ այդ սթրեսային վիճակից։ Պատմությունը մեզ պատմել է ինքնանպատակ չէր, թող իմանան, թող զգուշանան, ավելի թող հավատան, որ կյանքը սրանով չի ավարտվում, ու որպես ապացույց բերում է իր կյանքի օրինակը։ Մեր հերոսուհին հիմա ամուսնացել է, ինչպես ինքն է ասում, օրինական ճանապարով։ Փոքրիկ ունի, որի նկարները ցույց տալիս զսպում էր արցունքները, այս անգամ արդեն երջանկության։
Եղագի համի մանկապարտեզ է, թե չիս պսնահանգիս չէի կրնանստին, շատ ժիրի։
Անուշ Մկրչյան, Սաթենիկ Վանցյան, Երևան։
Հայ շախմատիստներին Ստամբուլից Երևան հասցրեց երկրի թիվ 1 օթանավը։ Երեկոյան 8-ին Զվարթնոց օթանավակայանում նրանց անձամբ դիմավորեց Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դիմավորման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին միայն հատուկենտ մարդիկ, իսկ հավաքականի երկրպագուների մի մեծ խումբ օլիմպիական չեմպիոններին դրսում էր սպասում։
Ո՞ւմ եք սպասում։
Օլիմպիական համաշխարհային չեմպիոններին։
Երակի չեմպիոններին։
Ո՞նց եք դիմավորում։
Երակի։ Արքայական, ֆիդայական երկերով, Հայաստանի երկերով, բարերով, երակույն դրոշ, ես երակույն եմ էլի տեղով, մի դրոշ էլ ես է։
Մեր հաղթական չեմպիոններին։
Ո՞նց եք դիմավորում։
Շատ բուրը, շատ ջերմ, շատ հպարտանքով, շատ…
Այդ պահը կարաք չստակ, ո՞նց եք
դիմավորում։ Մնակը գան այդ ժամանակ ավելի բնական կլինի։
Եվ այսպես շախմատի երակի օլիմպիական չեմպիոնները արդեն Հայաստանում են։
Ինչ ես գում հիմա, հպարտեք։
Չի կարելի դժվար, շատ դժվար է բացատրել, շատ կուսենամ, որ երկու տեղը ուրիշ մարդիկ էլ են փորձողներան։
Նրանց դիմավորում էին ոչ միայն օթանավակայանում, այլև Երևանի փողոցներում։ Օրվա հիմնական միջոցառումը Ազատության հրապարակում էր։ Այստեղ չեմպիոններին հազարավոր մարդիկ էին սպասում։ Դիմավորման հանդիսավոր միջոցառմանը հաջորդեց հրավառությունը։ Հավաքականի մոլի երկրպագուներից Երևանի քաղաքապետը եւ մշակույթի նախարարը խոստովանեցին, որ սպասում էին այս հաղթանակին։
Մեզ տվեց մեզ հաղթանակը։
Ես շատ ուրախ եմ, որ հաղթանակած ենք եւ հպարտել։
Ինչ ասան, հետեւում ենք մեր հավաքականի խաղը։
Գիտեք, ես չի ստացվում, բայց բնականաբար այդ ձեռքը ֆինալը անպայման մոտենում։
Եվ ինչ եք արդում, հետ տրվեց մեզ հաղթանակը։
Դժվար, որովհետև երակի պատասխանատվություն է, դե այդ սպորտային հետաքրքրությունը չէր, ինքը մի քանի շենք է դրել։
Հաղթանակին անհամբերությամբ սպասում էին նաև մեր շախմատիստները։ Հաղթանակը հեշտ չէր, բայց սպասելի էր։
Ինչի՞ շնորհիվ հաղթեցիք։
Իստումը համախմբվածության եւ մարտական ոգու, որ մինչ վերջ հավատում ենք կկարողանանք հաղթել։
Ո՞ւմ հետ էր ավելի դժվար խաղը։
Ամենադժվարը երբեք Չինաստանի
Շախմատիստների հաջորդ կանգառը նախագահական նստավայրն էր։ Այստեղ նրանց սպասողները նույնպես շատ էին։ Օլիմպիական չեմպիոններից Գաբրիել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ստամբուլ մեկնելիս վստահ են, որ հաղթելու են։ Իրենց հաղթանակի վրա ամբողջ խաղերի ընթացքում միայն մի պահ են կասկածել։
Մի պահ եղավ, երբ Ռուսաստանը երկու միավոր առաջ էր, արդեն ինչ-որտեղ մտածում էինք, որ երկրորդ տեղի համար ենք պայքարում, եւ մեզանից կախված չէր, եթե իրենք բոլոր խաղերը հաղթեին, իրենք չեմպիոն կդառնային։ Բայց իրենք այդտեղ պարտվեցին Ամերիկան եւ մեզ հնարավորություն տվեցին պայքարելու նորից առաջ տեղի համար։ Լարվածություն շատ մեծ էր։
Իսկ ո՞ւմ հետեր ավելի դժվար խաղալը։
Բոլոր խաղերը, բոլոր։ Միավորը միավոր է, նշանակություն չունի։ Ամենադժվարը իհարկե վերջի խաղն էր, Հակոբյանի խաղը, երբ որ վերջնականապես հաղթող էինք դառնում, ոչ ոքի մեզ բավական էր, ամենալարված պահերն էր։
Եվ ինչ ես կարծում, մյուս տարիներին արդեն այս տենդենսը կպահպանեն։
Դե թիմը արդեն իհարկե տենց երիտասարդ չի, պաստորեն մենք 6 տարի առաջ մոտավորապես նույն թիմով ենք չեմպիոն դարձել։ Իհարկե մենք մեծանում ենք արդեն, բայց դեռ կա, դեռ մեզ չենք։ Եկ ասում եմ դեռ մոտ 6-8 կարող է պայքարենք առաջ տեղերի համար, բոլոր մրցաշարում կպայքարենք, իհարկե որոշ մրցաշարում կարթեն որոշում չէ, բայց մոտ 6 տարի կպայքարենք առաջ տեղերի համար։
Իս դրանից հետո ինչ ես կարծում ունենակ փոխարինը։
Իհարկե ունենակ։
Կան դաշտական շախմատիստներին ենք։
Իհարկե դա արդեն կախված է, չի կարող չլինել, երբ որ դա տրադիցիա է, դա երբ որ ուժեղ շախմատիստներ են լինում, Լևոնի, Կարքի, Արոնյան, դա արդեն բերում է նրան, որ նոր ուժեղ շախմատիստներ են ստեղծվում, ոնց որ եղել է Պետրոսյանի ժամանակ։
Թե ինչով են զբաղվելու առաջիկա մի քանի օրերին, օլիմպիական չեմպիոնները արդեն որոշել են, հանգստանալու են, իսկ դրանից հետո պատրաստվելու են սպասվող մրցաշարերին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Վեճը տնից չհանել, այս ասացվածքով է առաջնորդվում հայկական ընտանիքների մեծ ամասնությունը, երբ խոսքը վերաբերում է ընտանեկան վեճերին կամ բռնությանը։ Բազմաթիվ գյուղերում էլ ծտը չի ընկալվում որպես բռնություն։ Այս եզրահանգմանն են եկել կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամները Գյումրուց Երևան քայլարշավի ժամանակ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Աղաբեկյան.
Երբ խոսում ենք մարդկանց հետ եւ հարցնում ենք, օրինակ ձեր գյուղում կան բռնության դեպքեր, բոլորը ասում էին, որ ոչ, իսկ երբ որ փոքր տենց սնահավատորեն ասում ենք, ուզում եք ասեք, ոչ մի ամուսին չկա, որ իր կնոջը ծեծում ա ձեր գյուղում, բոլորը ասում էին, դե ծեծը, հա, հոծեծը բռնություն չի, դե այդ նորմալ ա, իրենց ընտանիքներում իրենք կարող ա եւ ծեծ են իրարում, բայց այդ իրենց հարաբերությունն ա, իրենց անձնական գործն ա։
Շատերի ձևակերպմամբ այս անձնական գործը, ինչպես ծեծի արդյունքում մահացած Զարուհի Պետրոսյանի եւ Սկեսրոջ ու ամուսնու կողմից ծեծի եւ դաժան վերաբերմունքի արժանացած Մարիամ Գևորքյանի դեպքում վերածվեց քրեականի, որի արդյունքում Մարիամ Գևորքյանի Սկեսրոջ դատն այժմ ընթացքի մեջ է, իսկ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Իմ զրուցակից Ալլան ծեծի եւ անհարգալից վերաբերմունքի դիմացել է 5 տարիների ընթացքում։
Սեց խաղալ ու արդեն խմում էր ու ծեց ճամպածվություն, եթե խմած գալիս էր, ասենք երեխաներին էլ էր ծեցում, իմ վրա կհարցակվեր, երեխաների վրա էլ էր հարցակվում։
20 տարվա ամուսնության Նալան որոշեց վերջ տալ այս տարվա մարտին, երբ հերթական ծեցից հետո փախավ տնից։ Հետո բաժանվեց ամուսնուց, ով իր խոսքով արդեն չէր աշխատում, իսկ տուն բերում էր միայն խանդի տեսարաններ, անարգանք եւ պարտքեր։
Փոցանրա ու հասկանում է ցավալին այնա, որ իմ հարազատները, անգամ իմ մայրը ինքն էլ է դրսում, ինքը եկել է, որ մեզ նորից միասին, ես ամբողջ օրը կռվի մեջ եմ իմ մոր հետ։ Ասում եմ, լսեք, ես կողք եմ, որ դուք պարանին վիզը կապեք, տանեք, կապեք դրա կողքը, դուք հասկանում եք, ես այդ մարդուն օրգանապես չեմ կարողանում տանեմ, ինքը ահա որ ցավայից պատճառ է։ Ես ամուսնալուծված եմ, ասում եմ, ինչա այդ թղթի կտորնա ձեր 20 տարվա կյանքը որոշելու։ Ես հիմա 38 տարեկան եմ։
Կինը պատմեց, որ նույնիսկ երբ կապտուկներով գնում էր ոստիկանություն, այնտեղ ևս ասում էին, թե ընտանեկան հարց է, գնացեք տուն։ Բազմաթիվ դժվարություններից երկու ուղեղի կաթվածից, ծեծի արդյունքում ուշաթափություններից հետո Ալլային վիրավորում է այն փաստը, որ բարեկամները այդուհանդերձ իրեն են քննադատում։
Բանը հասելա նրան, որ ես ուզում եմ թողեմ Հայաստանից գնամ, որ իրանց տեսնեմ, այդ կողքի քննադատությունները, ամեն ինչից ես արդեն հոգնել եմ, ուղղակի հոգնել եմ։ Եթե ես այդ մարդու չեմ կարողանում ապրեմ, իմ կյանքին վտանգը 100 անգամ սպառնի, ես ինքս վադառող չեմ, ինչա դժվար է հասկանալը։ Ես չգիտեմ, ես էլ չեմ կարող ամբողջ օրը պատերազմի մեջ լինեմ։ Իմ առողջությունն է չին, ես արդեն հոգնել եմ։
Ինչպես Եղվարդում տեղի ունեցած այս դեպքը, բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին Հայաստանի բնակիչները ևս չեն բարձրաձայնում։ Ընտանիքը թեկուզև այսպիսին, որտեղ կինը եւ երեխաները օրեր շարունակ ծեծի են ենթարկվում, ինչ որ տրամաբանությամբ ավելի նախընտրելի է։
Այ գիտեք, մի հատ այս բռնության դեպք Եղվարդում եղավ, կնոջը սպանեցին։ Կինը մահացավ, բոլորը խղճում են այդ կնոջը, վայ մահացավ, գիտեք, 30 տարեկան աղջիկ էր, վայ մահացավ, բայց հիմա եթե այդ աղջիկը ինպես վարված լինի, այդ թողեր գլուխ առած, ասեն, բայ ինչ ամոթ դրան, այս հասարակությունը տենց է։
Կանանց նկատմամբ բռնության մասին գյուղերում ավելի պատրաստակամորեն խոսում է երիտասարդ սերունդը, ով իրազեկված է իր իրավունքների մասին։ Այդպիսի մի դեպք գրանցվել է ներքին Բազմաբերդ գյուղում։
Այնտեղի թե ծնողներից և թե ուսուցիչներից նշեցին, որ չէ, բռնություն չկա, ինչի մասին է խոսքը, և աշակերտներից մեկը բարձացավ, որ ասեց, որ ինչի եք սուտ ասում, որ ոնց չկա, միթե ձեր տներում ասենք ոչ մեկի չի ծեծում, և ասենք շատ հետաքրքիր է դա, որ ակնհայտ երևում էր, որ մեծահասակները միտում ունեն նմանատիպ խնդիրները կոծկելու ու արմատացած էր այն երևույթը, որ տնից չի կարելի դուրս բերել նմանատիպ տեղեկատվությունը, իսկ երեխաների հետ բնականաբար զրույցը շատ ավելի անմիջական էր և շատ ավելի անկեղծ։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ 10 տարի առաջ Երևանում նույն իրավիճակն էր, ինչ այսօր Երևանից դուրս։ Իսկ կանանց իրենց իրավունքների համար պայքարի օրինակները ուժեն տալիս մյուսներին չլռելու, երբ իրենք են բռնության ենթարկվում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօր գործում են 97 քոլեջներ եւ արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000-ից ավելի ուսանողներ, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարանները անուշադրության մատնվեցին, ամենաքիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում են հենց այստեղ։ Սակայն պատկերը ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի վերջին տարիներին փոխվել է։ Ոլորտում բարեփոխումները պետական եւ միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսել են 2007 թվականից։ Սակայն տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածրը դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40,000 դրամ։ Ռոբերտ Աբրահամյանը եւս նշեց, որ սա ոլորտի ամենացավոտ հարցերից է։
Չնայած վերջին տարիներին պարբերաբար որոշակիորեն ավելանում են աշխատավարձերը, բայց այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ ցածր։ Սա ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեի հաշվին փորձում ենք կոմպենսացնել, նաև խոսելով որոշակիորեն փորձել ավելացնել նաև աշխատավարձեր ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեների հաշվին, և առաջիկայում մենք պարբերաբար փորձել ենք, շարունակելու ենք փորձել նաև ուշադրության տակ պահել միջին մասնագիտական ուղղակի մանկավարժների աշխատավարձի խնդիրը։ Սա խնդիր է, սահմանում է ակնհայտորեն։
Եթե Երևանի միջին մասնագիտական հաստատություններում աշխատող դասախոսները հնարավորություն ունեն աշխատել մեկ դրույքով, ապա մարզերում դրա հնարավորությունը չկա։ Տավուշի պետական տարածաշրջանային քոլեջի տնօրեն Արիստորոսյանը սակայն նշում է, որ ոչ միայն չեն կարողանում ավելացնել աշխատավարձերը, այլև երբեմն չեն կարողանում վճարել, ճիշտ է հազվադեպ, բայց պատահում է։
Դպրոցը դեպի դրույքը ստանում է մոտ 100,000 դրամ, այստեղի մի դրույքը, եթե լավագույն դեպքում ենք կարողանում ենք դրույքով ապահովել, միջև 40-43,000 դրամ, մեծ մասը գրեթե կես դրույքով, ասենք 0.75, այդպես շատ դժվար է։ Հիմա էլ մարդ աշխատանքից ազատելն էլ պրոբլեմա է, ապահով մենք մարդ երկար տարիների աշխատողներ են, իրենք դեռ որ բավարարում են ասենք կես դրույքով, բան այդպես։
Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Լեաննա Հակոբյանը նշեց, որ իրենք ևս գումարներ չունեն դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու համար, քանի որ դիմորդներ ունեն միայն անվճար համակարգում։
Ընտանիքներ չեն կարող պահել։
Ցածր է փաստորեն։
Խիստ ցածր է, այնպես ինչպես ես կարող եմ բարձրացնել, եթե ես ունեմ, եթե ես ունենայի արտաբյուջե։ Վճարովի երեխաների թիվը շատ քիչ է մեր։ Արտաբյուջեն հնարավորություն կտար ես կրկնապատկեի, երապատկեի, բայց այսօր արտաբյուջե չունենք։
Թեև վերջին տարիներին ավելացել են դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձերը, սակայն ինչպես նշում են մանկավարժները, աշակերտների թվով պայմանավորված այսօր Հայաստանի գյուղերի մանկավարժների աշխատավարձը բավարար չէ ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Պես ասենք, միայն աշխատավարձի վրա չենք էլի հույս դնում, բացի մեր պարտականությունները կատարելուց, նաև դպրոցից հետո ասենք մեր հողի պտուղները վաճառում ենք, օգտվում ենք, որովհետև աշխատավարձը չի բավարարում ասենք մեկ ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը մեր տունն է ծրագրի շրջանակներում, Երևանի բոլոր համայնքներից 30-ական երիտասարդներ մասնակցելու են մի քանի ակցիաների, այդ թվում բանուկ ժամերին օգնելու են ոստիկաններին դպրոցների մոտ, մասնակցելու են համահայկական աղբահավաքին եւ այլն։ Երևանի քաղաքապետի օգնական, Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհրդի երիտասարդական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Մերտարջյանը նշեց, որ առաջիկայում դպրոցականների համար կիրականացվեն ծրագրեր աղբի տեսակավորման մշակույթը նրանց մեջ ձևավորելու համար։
Որպեսզի աշակերտները արդեն այդ տարիքից հասկանան, որ ամեն ինչը իր տեսակավորում ունի եւ աղբը իրականում իր տեղն ունի, այլ ոչ թե աղբամանի կողքը։ Ինքն է դա կարող նկատել, որ աղբամանները դատարկ են, իսկ աղբը կողքն է, որտեղ մարդը տենց որոշը պետք է տեղ թողնի կամ որտեղ ինքը գտնում է տեղ, նորմալ է ինքը թողում, այնտեղ գնում է։
Երևան քաղաքի բոլոր համայնքների լուսավորությանն անդրադառնալով Սամվել Մերտարջյանը նշեց, որ այս պահին մեկ ամսյա միջոցառում են իրականացնում լուսավոր Երևան խորագրով։
Երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 1-ը մեր անձնաժողովի անդամները, մենք իրենց հետ պատտվում ենք քաղաքով մեկ համապատասխան վարչական շրջանների բաժանված եւ ֆիքսելով առաջ ենք շարժվում։ Ինձ թվում է օր-օրի մեր մոտ ամեն դեպքում առաջընթաց գրանցվում է։
Կանաչ գոտիների պահպանման և ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու համար քաղաքապետի օգնականը կարևոր է համարում հասարակության ակտիվությունը։
Կանաչ գոտիների վերահսկման համար քաղաքապետը ձևավորել է մի հանձնաժողով, որը ղեկավարում է Կարինե Դանելյանը, իրենք հենց առաջի ազդակն են հանդիսանում, բայց նաև երիտասարդները, որոնք ևս մեկ ազդակ են ավելանում, ավելի են կենտրոնացնում քննի լուսմանը։ Այսինքն, քանի շատ ազդակ մենք ունենանք, մենք այդքան շատ կավելացնենք։
Երևան քաղաքի կենտրոնում եւ այգիներում առկա նոր նստարաններից հաջորդ տարի կտեղադրվեն նաեւ ծայրամասերում։
Կենտրոնում ուղղակի, քանի որ այս ամառ օրերին հասարակությունը միշտ ձգտում է դեպի ներքև, դեպի կենտրոն, փորձել ենք ապահովել այդ հատվածը, դրանից հետո արդեն ինքը շարունակվելու է տարածականը։ Եթե նկատել եք, գոնե որտեղ չեն կարողացել ավելացնել նստարանները, մենք վերանորոգել ենք, բայց մենք անդրադառնալու ենք միատիպությանը, որպեսզի բոլոր համայնքներում մենք ունենանք միատիպ նստարաններ։
Անկախության սերունդ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Հայկ Մարկոսյանը նշեց, որ քաղաքապետի առաջ իրենց բարձրացրած կարևոր խնդիրներից է համայնքների հավասարապես զարգացման խնդիրը։
Որովհետև այս պահի դրությամբ կարելի ասել կենտրոնը բավական գեղեցիկ է, ծաղկաշատ է արդեն, ծառերը համապատասխան են, բայց վարչական շրջաններում օրինակի համար համայնքներ գոյություն ունեն, որտեղ որ այդ զարգացման խնդիրը շարունակում է ակտուալ լինել,
ընթացքի մեջ
աշխատանքները կատարվում են, բայց խնդիրները միայն կանաչ գոտիներ ունենալով չի վերջանում։
Հայկ Մարկոսյանը առաջարկում է կենտրոնը թեթևացնել եւ ավելի շատ պարտականություններ դնել մյուս համայնքների վրա։
Նույն աշխատանքային ոլորտները, որոնք որտեղ աշխատատեղեր կստեղծեն, երիտասարդների համար ավելի լայն հնարավորություններ կտան, այդ թվում նաեւ մշակութային ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպման խնդիրներն են, որը երիտասարդների համար համար մեկն է։ Բոլոր տեսակի ժամանցային կենտրոնները կենտրոնացած են հենց կենտրոնում, կենտրոնը դրա համար երեկոյան ժամերին գեր ծառայողված է, մարշական շրջաններում կարող են այդ նույն անհնարեցումնական հաստատությունները գրեթե բոլորը կենտրոնական հատվածներում։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Թեղուտի անտառի հարակից գյուղերի բնակիչների մեղրը Երևանում վաճառվում է այսպիսի փաթեթավորմամբ։ Գնել ցանկացողները պետք է հերթագրվեն Facebook սոցիալական ցանցում։
Հա, այսօր մեզ մոտ մեղրի վաճառքի ցուցահանդես վաճառքներ ու կամավորներ էին պետք, այսինքն են մարտիկ, որ եւ մտաղոգային խնդիրով եւ նաեւ վրազած ժամանակ։ Կային որպեսի մեղրը, որը վերվել է Թեղուտից, բանկաների մեջ մտցնեինք, այստեղ ցանց փաթեթավորենք, որպեսի մարտիկ կան
Մեզ համար ոչ միայն Թեղուտի անտառն է կարևոր, այլև այնտեղ ապրող մարդիկ, նշում է Փրկենք Թեղուտի նախաձեռնության անդամ Լենան Ազարյանը, ով մի խումբ երիտասարդների հետ Թեղուտի տնտեսության զարգացման այլընտրանքային ծրագիր է մշակել, որը կշրջանցի հանքի շահագործումը։
Փոքր ծավալով սկսեցինք, գնացինք, հանդիպեցինք գյուղացիների հետ, պարզեցինք իրենք ինչ բնամթերքներ ունեն, ինչ են ուզում վաճառել։ Մենք ուղղակի այստեղ ասեմ, որ ակցիայի կարգով ուղղակի կոմունիկացիա ենք ստեղծում գյուղի ու քաղաքի միջև։ Այդքան բան չեք տալիս, որ հնարավոր է որպես այլընտրանք գյուղատնտեսության զարգացումը այդ շրջաններում։
Երիտասարդները որոշել են Թեղուտի բնակիչների արտադրած բնամթերքը Երևան բերել եւ գյուղացու առաջարկած գնով առանց միջնորդավճարի վաճառել։ Ակցիայի միակ նպատակը տեղացիների տնտեսության զարգացումն է։ Երևան բերված առաջին բնամթերքը մեղրն է, որը քաղաքում ենթարկվել է լաբորատոր քննության։ Մեղրի վաճառքը սկսվել է փոքր ծավալով, արդեն վաճառվել է 10 կիլոգրամներ։
Արդեն մի անգամ են կարել են, երկրորդ շաբաթն արդեն երկրորդ պատվերնն են ու իրանք տեսել են, որ այո, արվում է ու մի անգամ շոշափելի, ոչ թե միայն մենք ասում ենք այ ալտերնատիվ կայլա զարգացել, այլ մենք ենք դառնում հենց այդ ալտերնատիվը։
Խրկենք թեղուտը նախաձեռնության անդամների լոռու մարզ այցելությունների ժամանակ թեղուտի որոշ բնակիչներ հայտնել էին, որ աշխատանք ունենալը իրենց համար խիստ կարևոր է, այդ պատճառով դեմ չեն արտահայտվել հանքի շահագործմանը։ Մեղրի վաճառքի ակցիայի հեղինակները վստահ են, որ հանքափորի ստացած աշխատավարձը լոռու մարզում դժվար չէ աշխատել այնտեղի բնության և հողի շնորհիվ։
Գյուղացին իր հողը չի ընկալում որպես կապիտալ, ինքը հողը ընկալում է ընդհանրապես որպես բնակչություն, ծավ, թիթեր, բայց չի ընկալում որպես միջոց իր սեփական կապիտալը ստեղծելու, որովհետև անհասկանալի է այդ դեպքում, ինչու իր այգին առատ է, անտառը առատ է մթերքով, բայց գյուղացին համաձայնվում է հանքափոր լինել և 80,000 աշխատավորձով հանքափորել։
Նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկը այժմ վեբ կայք է պատրաստում, որի միջոցով հետագայում կկազմակերպվի բնամթերքի առևտուրը և կդյուրացվի գյուղի և Երևանի միջև հաղորդակցությունը։
Սա նախնական փուլն է, այսինքն մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ առանց մեզ ծրագիրը պարզապես այս պահին շարունակական չի լինի, բայց մեկնարկը տվել ենք արդեն, ու մեր նպատակը երևի ամենամեծագույն նպատակն է այն, որ մենք ստեղծենք այն բոլոր մեխանիզմները, որ ուղացին հենց հաճախորդի հետ անձամբ կարողանան կապի մեջ մտնել, և չքան մեր մասնակցությունը քիչ լինի, այնքան ավելի կայուն և հիմնավոր կլինի այդ զարգացումը։
Մեղր գնելու համար հերթագրված մարդիկ գալիս ու վերցնում են մեղրը միջի գրասենյակից, որը տարածքը տրամադրել է մեղրի վաճառքի համար։ Գնորդներին վաճառողները համտեսի հնարավորություն են տալիս և հայտնում, որ մեղրը էկոլոգիապես մաքուր է և ստեղծվել է վայրի դաշտերի ծաղիկներից։
Եթե այս տարի մենք չկարողանանք փրկել թեղուտը, բայց մյուս տարի մենք էլ այս բանով էլ չենք զբաղվի, որտեղ մենք չենք գովազդի ծանր մետաղներով հարուստ, որը առաջացնում է քաղցկեղ և մնացած այլ մահաբեր հիվանդություններ, մենք ինքներս չենք առաջարկի մարդկանց, որտեղ մենք ինքներս չենք գնի այդ ապրանքներից։
Բուլղարիա-Հայաստան խաղի մի շարք դրվագներ բողոքարկվել են, թե որոնք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը չի նշում։ Բուլղարական մի շարք լրատվամիջոցներ այսօր լուրեր էին տարածել այն մասին, որ հայկական կողմը մասնավորապես բողոք է ներկայացրել բուլղար երկրպագուներին պատժելու և մրցավարի կողմից նշանակված երկու կարմիր քարտերի մասով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մանուկյանը ասաց, որ այդ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մենք ՖԻՖԱ-ի կանոնակարգերի համաձայն բողոքարկել ենք, բայց բողոքարկումը վերաբերվում է բացառապես ֆուտբոլային խաղի կանոններին։ Մենք գտնում ենք, որ որոշ դրվագներ բողոքարկելու տեղի տալիս են։ Ես մի դրվագները չեմ մանրամասնի, որովհետև դրանք քննարկման փուլում են FIFA-յում լինելու, բայց կրկնում եմ, որ ֆեդերացիան իրավունք ունի բողոքարկել բացառապես այն, ինչ կապված է ֆուտբոլային խաղի կանոնների հետ։
Արայիկ Մանուկյանի խոսքով ֆուտբոլային հանդիպման կազմակերպման կարգապահական և մի շարք այլ դրվագներով զեկույց ներկայացնելու և դրանք արձանագրելու իրավունքը պատկանում է միայն FIFA-ի կոմիսարին։ Այդ զեկույցը FIFA-ում կքննարկվի առաջիկայում, մոտորերս կքննարկվի նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի բողոքը։ Այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է վերացվեն մեր հավաքականի երկու խաղացողների կարմիր քարտերը, ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական ասաց, որ կարմիր քարտերը միևնույն է ուժի մեջ կմնան։ FIFA-ում քննարկվելու է միայն թե քանի խաղ են որակազրկվելու մեր ֆուտբոլիստները։
Գիտեք, սա ֆուտբոլ է, մենք այն ինչ որ կարծում ենք, որ բողոքարկելու դրվագ է, մենք դա բողոքարկել ենք։
Մեկը գոնե կնշեք, օրինակ։
Չէ, սա չեմ նշի զուտ մեր եւ ձեր եւ բոլորիս շահերից ելնելով, որովհետեւ դա քննարկվելու է։ Ոչ թե այդտեղ կա որևէ արտարած գաղտնիք, չկա, բոլորը խաղը տեսել են, ուղղակի սա շատ մասնագիտական է կոնկրետ, վերաբերվում է ֆուտբոլի խաղի կանոններին շատ կոնկրետ։
Վերջին խաղը կարևոր էր նաև այն առումով, որ հաջորդում մեր հավաքականը մրցելու է աշխարհի լավագույն թիմերից մեկի, Իտալիայի ազգային հավաքականի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը ասաց, որ Բուլղարիայի հետ խաղը հիմա մանրամասնորեն վերլուծում են։ Ինչ վերաբերվում է հավաքականի ոգուն, ապա ըստ Մանուկյանի աշխարհի ոչ մի հավաքական չի կարող անընդհատ հաղթել։
Մեր հավաքականում նույն մտնոլորտն է, ինչ մտնոլորտ, որ ստեղծվել էր կար Եվրոյի փուլից հետո և ընթացքում, իրենք խաղավերլուծել են բնականաբար և առաջին տպավորությունից և երկրորդ տպավորությունից ավելի դետալավորված կվերլուծեն առաջիկայում մարզչական շտաբը, բայց սա ֆուտբոլ է և, այո, ինչպես մեր գլխավոր մարզիչը ասել է, մեր ցանկությունն է, որ մենք բոլոր խաղերին դուրս գանք, խաղանք հաղթանակի համար, բայց չկա աշխարհում այդպիսի հավաքական, որ բոլոր խաղերը հաղթում է։
Քննարկումների առիթ դարձավ նաև վերջին խաղին հավաքականի ֆիս պատրաստության հոլանդացի մարզիչ Ռայմոնդ Վերհեյնի բացակայությունը։ Թվիտերի իր էջում նա գրել էր, որ անձնական խնդիրների պատճառով մեկնել է հայրենիք, իսկ հնարավոր է արդյոք, որ հոլանդացի մասնագետը չվերադառնա հավաքական։
Պայմանագիր անշուշտ ունենք, եթե լինի նման պայման, ինքը կամ կասեր, կամ կասի։ Առայժմ ինքը ասել է, որ ինքը անձնական պատճառով եղել է տանը։ Եվ ես դրան այս պահին որևէ բան ավելացնել չեմ կարող։
Հիմա ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պատրաստվում է աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Իտալիա խաղին։ Հոկտեմբերի 12-ին Հրազդան մարզադաշտում տեղի ունենալիք խաղի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իսկ մարզական հավաքները կսկսվեն խաղից 3 օր առաջ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։